Občianske združenie Náručie otvára pre vás svoje náručie týmto podcastom. Sebapoškodzovanie alebo odborne automutilácia je opakované násilné správanie sa zamerané voči sebe, spôsobujúce fyzické zranenia. Môže ísť napríklad o škrabanie, bodanie sa, rezanie, udieranie sa, vytrhávanie si vlasov, spôsobovanie si popálení a podobne. Jeho účelom je vyjadriť alebo uvoľniť emocionálny nepokoj. Pravda je, že ľudia, ktorí sa zámerne poškodzujú, sú inak navonok normálni, no trpia množstvom emočnej bolesti. Používajú sebapoškodzovanie, lebo nevedia iným racionálnym spôsobom prekonávať intenzívnu emočnú bolesť. Typy sebapoškodzovania sú od spoločenských noriem akceptovaných, ako napríklad piercing, tetovanie cestie, čo som už spomínala, často spojené s trvalým vážnym poškodením zdravia. Väčšina ľudí, ktorí si fyzicky ubližujú, má sklon k perfekcionizmu, nezvládajú intenzívne pocity, často nedokážu vyjadriť svoje emócie slovne, nepáčia sa sami sebe, neakceptujú svoje telo a môžu zažívať silné výkyvy nálad. Môžu sa utiekať k sebapoškodzovaniu ako k spôsobu vyjadrovania svojich pocitov a emócií alebo ako k spôsobu sebatrestania. Dnes sa o tejto téme budeme rozprávať s terapeutkou Ninkou Menkinovou a maminou mladého chlapca, u ktorého v minulosti dochádzalo k sebapoškodzovaniu a s nahrávaním podcastu súhlasil, aby táto vážna téma a jej rizika viac rezonovala medzi mladými ľuďmi. Chcela by som sa v prvom rade poďakovať tebe, Lucka, že si prišla k nám sa porozprávať o tejto téme.
Ďakujem. Ďakujem pekne za pozvanie.
Na úvod môžeš sa s nami podeliť o svoju skúsenosť s tým, ako tvoj syn, Denis, začal so sebapoškodzovaním?
V podstate bolo to veľmi skoro pre mňa. To bolo v podstate, mal 13 rokov, ani nie, možno už 12. A bol taký šok pre mňa. Ja som to v podstate zbadala a na jeho teličku bola proste taká jazva. My sme mali mačku a on povedal, že teda bola to mačka. Ale taký nejaký vnútorný pocit mi už hovoril, že ups, niečo nie je úplne OK, lebo to nevyzerá ako škrabanec po mačke. Ale to obdobie, ktorom sme vtedy boli, bolo to tesne po rozvode, bolo pre nás všetkých nesmierne náročné a ja som vtedy zastávala nielen funkciu matky, ale aj otca, čiže to proste časovo bol obrovský tlak na mňa vyvíjaný. A on samozrejme vstúpil do tej role ochrancu, keď videl proste, aká tá situácia je vážna, ťažká, tak on tie emócie nevyjadroval. On nevyjadroval, čo sa v ňom deje. A u ňoho to tak narastalo a pridružovalo sa k tomu mnohé malé neúspechy v škole, prvá láska a ono sa to proste už len stupňovalo. Lebo ono to není o jednej veci, že kvôli tomu som začal. Ono je to veľmi veľa malých krôčikov a myslím si, že u ňoho to začalo určite už v tom prenatálnom období, pretože bol nechcené dieťa zo strany otca. A ja si myslím, že to sa nesie tak celým jeho životom, také, že nie som dosť dobrý, aby som tu mohol byť. Je to veľmi silná téma, tam normálne chce plakať, lebo v podstate on má akože snahu byť dokonalý a ukázať, že ja som dosť dobrý, aby som tu mohol byť. Samozrejme tým, že ten otec ho nechcel, tak u mňa sa vyvinulo to, že ja som bola príliš ochranárska. Čo mu na druhej strane zase tiež uškodilo. Takže bol tam takýto extrém, on sa s tým celým nevedel vyrovnať. A napriek tomu, že teda jeho otec bol emočne taký, že vlastne ho nepodporoval, alebo nedával mu tú podporu, ktorú by mal to dieťa mať, ho miloval a ten jeho odchod ťažko znášal, pretože on si vytvoril v hlavičke nejaký obraz tej ucelenej rodiny. A on mal pocit, že jeho sa nikto nepýtal, že či môže ten rozvod prísť. Proste on to nevedel spracovať a tým, že ma chcel chrániť, nechcel o tom hovoriť. Lebo ja som potom ešte nejaké zdravotné problémy, on to všetko zobral na sebe, proste akože ja to poniesiem a neuniesol to.
A ako svoje správanie odôvodňovalo?
V podstate to, že má strašnú bolesť. Že to, čo cíti, je tak neúnosné, že to proste nevie zvládať.
A vy ste sa o tom rozprávali?
Áno, samozrejme, lebo v podstate, keď to začalo, tak ja už som chcela mu pomôcť, chcela som s ním hovoriť, ale tá bolesť bola obrovská, ktorú niesol v sebe.
Čiže jeho vlastne takým prvým príznakom bolo to, alebo ako si to ty všimla, je, že bol ten nejaký malý škrabanec a potom sa to nejakým spôsobom stupňovalo?
Ono to išlo z ruka v ruke už aj s tým, že v škole proste nechcel chodiť do školy. Hej, že neznášal nič, kde cítil tlak. A tam v tej škole proste ten tlak bol veľmi silný na ňu vyvíjaný, takže on unikal všetkému, na čo spôsobovalo tlak. Takže prioritne sme začali riešiť to, že nechce chodiť do tej školy. Takže to začalo proste návštevou na Kramároch, bol hospitalizovaný, no a tam sa to proste spustilo celé. Tam sa to otvorilo a tam to bola jak Pandorina skrinka, ktorá proste sa otvorila. On tam vlastne prišiel do styku s deťmi, ktoré podobné majú pocity a tak ďalej. A odvtedy to bola ako lavína.
Že išlo to...
Stále sa to stupňovalo. Mm-hmm. Stupňovalo.
Čiže tie škrabance pribúdali. Áno. To seba poškodzovanie sa stupňovalo.
A tam prišlo ešte k jednej veci. U neho veľmi zaujímavé, že on cítil tie Kramáre ako únik. Mm-hmm. Čiže on to znova a znova urobil, aby sa tam zase dostal. Hej? Mm-hmm. Lebo nechcel byť pod tým tlakom tých povinností, mm-hmm. ktoré mal škola a teda. Takže a tam na tých Kramároch teda sú pracovníci, ktorí si získali vtedy jeho srdce, že proste cítil sa tam dobre. Takže...
A tam, keď bol na Kramároch, tak vlastne k tomu seba poškodzovaniu nedochádzalo?
Nie, tam nie. Mm-hmm. Tam nie.
A vyhľadali ste počas toho celého obdobia aj nejakú odbornú pomoc?
My sme sa snažili naozaj stále hľadať akože odbornú pomoc. Vedeli sme, že úplne sami to vlastne nezvládneme. Aj keď sme mali pomoc aj nejakých mojich priateľov alebo Ninky ako terapeuta, ale no, ako keby tým, že to bolo také intenzívne, tak sme hľadali možno nejaké stacionárne miesto. Kramáre sú plné. Oni nedokážu prijímať deti. Oni nezvládajú kapacitne proste príjem tých detí. Tie liečebne nemajú podľa mňa proste úroveň takú, aby pomohli tým deťom. Proste nemajú. Tam tie deti sú nešťastné. Nepoznám nejedno dieťa, ktoré sa odtiaľ vrátilo a považujú to za...
A vy s Denisom máte presný príklad toho, že vôbec to tam nefunguje.
Nie, vôbec to tam nefunguje. Akože tam to zostáva v 19. storočí. Každá skúsenosť je dobrá skúsenosť, keď si z nej zoberiem to, čo potrebujem. Takže ne... OK, keď to chcel zažiť, tak sa tam dostal, zažil si to. Ale nebola tam teda poskytnutá pomoc. On si ju našiel medzi jednotlivcami. On má tú schopnosť, že si nájde človeka, ktorý proste si za neho zalúbi a podá mu tú pomocnú ruku. Lebo aj v takýchto zariadeniach sa nájdu ľudia, ktorí majú to srdce, majú proste tú empatiu. Takže nebolo to, že úplne márne, hej. Ale taká naozaj pomoc, odborná pomoc proste tu nie je dostupná. My sme hľadali rôzne centra a na mnohé sme sa nevedeli dovolať, ktoré teda sme našli aj na internete. Takže skôr, akože, ak tento podcast môže slúžiť k tomu, že ak nejaké centrum je, tak nech sa proste hlási, nech tým deťom pomôže. V podstate sme hľadali rôznych terapeutov, ale problém bol ten, že on nechápal, ako keby prečo tí ľudia mu nepomáhajú. On mal pocit, že mu nepomáhajú. Ako v podstate jediný terapeut, ktorý mu pomohol a objal vlastne tú jeho bolesť, bola Ninka. Takže tam sa cítil prijatý, tam sa cítil počutý. A to bol ten problém, že kamkoľvek sa dostal k akémukoľvek terapeutovi alebo psychiatrovi, tak mal pocit, že ho len vlastne ako keby odsúdia za to, čo cíti, ale nepríjmu to, nepočúvajú ho. Hej. A on vlastne ešte zaujímavé bolo to, že on mal v sebe, že chcel takisto ako keby cez tú svoju bolesť objať všetkých tých, čo trpia. Čiže on sa potom, potom vyhľadával všetkých týchto ľudí. Mal pocit, že kam niekam patrí, jedna vec. A druhá vec, že on s nimi cíti a on im chce pomôcť. Čiže on ako keby vždy znova padol zase s niekým iným do toho celého. A tak sa samozrejme zalúbil, hej, do takej dievčiny, ktorá teda mala tiež podobné problémy a extrémne. A to potom bolo ešte horšie to.
Myslíš, že obidvaja potom si nejakým spôsobom...
Ono tam vzniká taká vec, že oni sa navzájom potom ako keby manipulujú. Ono to je veľmi zaujímavé to pozorovať a naozaj tam dochádza k manipulácii. Že ja cítim tú veľkú bolesť, ja chcem, aby som ju niekomu mohla ešte odovzdať a stiahnem ho nechtiac. To je vlastne úplne podprahový proces, ktorý sa tam, ja som si to teda takto všímala, že trpím a teraz ja sa zabijem a ja neviem, proste takéto. A ten druhý to samozrejme, tak to robím aj ja, keď ty neprestaneš s tým, že oni v podstate cítia, že takto to nejde, že tá cesta takto správna nie je, ale nevedia
to
inak.
Nejak inak urobiť.
A ešte vlastne oni cítia aj to, že nám to obližujú ako rodičom a je to zaciklené, je to proste úplne že koleso. Ej, ja to urobím, lebo mi je lepšie potom a potom sa nenávidím, že som to znova urobil a všetci okolo mňa trpia, tak zase sa dostávam ešte hlbšie do tých.
A ako ste to o tom spolu komunikovali? Ty ako mamina a Denis ako syn.
podstate tým, že...
Keď si videla narastajúce tie škrabance a že tá pomoc neprichádza.
Ono to bolo vlastne dlhé obdobie. On bol naozaj hospitalizovaný 9 mesiacov v hraní. A
9 mesiacov intenzívne nie na Kramároch.
Uh-huh. Nie na Kramároch, ale v hraní, na východe. V hraní. To je liečebňa, ktorá mu teda neprospela úplne najlepšie. Bolo to veľmi kruté. Myslím si, že u nás je to, musím otvorene povedať, podľa mňa je toto úplne v plienkach u nás a používajú sa absolútne zastarané metódy. On sa za celé to obdobie nestretol s psychoterapeutom, čo tam bol.
To je až neuveriteľné.
Hej, čiže absolútne len medikácia a...
Lebo tam by mala byť, ja si myslím, že určite kombinácia.
A v prvom rade si myslím, že by tam mali byť aktivity, ktoré ho vytrhnú, ktoré ho zaujímu, ktoré proste ho privedú na úplne iné myšlienky. Hej, to sme sa snažili riešiť, proste gitara, hudba, spev. Ja som ho masírovala, hej, rôznymi masážnymi technikami, ktoré proste ako by mali uvoľňovať nejakú emočnú bolesť. A veľmi, veľmi veľa sme sa rozprávali. Veľmi, veľmi veľa. Ale ja som v podstate pochopila, že on naozaj potrebuje len byť prijatý. Proste ja toto teraz takto mám, ja to takto cítim, mami, a stoj pri mne. Bol proste ten výkrik, akože čo mal.
A ako ty, mamina, si sa s tým všetkým vyrovnávala?
No veľmi, veľmi ťažko. Akože myslím si, že toto neprejem žiadnemu rodičovi zažiť.
Lebo tie určite tie také pretrvávajúce nie pocity viny. Samozrejme, u každého rodiča by takéto pocity boli. Tak je to nesmierne ťažké.
No, ja som na jednej strane aj chápala, čo sa v ňom deje. Lebo som si tým prešla sama. Ja som takisto v puberte... V podstate celé moje detstvo cítila obrovskú bolesť v sebe. Nechápala som prečo. Nechápala som dôvod toho celého. Aj takú tú nedostatočnosť. Nie som dosť. A tiež som vlastne si tým prešla, ale nie v takej miere. To je vlastne to, že on išiel až do takej naozaj extrémnej formy toho zažitia si tohto. A preto som chápala, čo sa v ňom deje. Takže som bola trošku krok bližšie ako ľudia, ktorí s tým neprišli do styku. Ale pochopila aj som aj to, že moje deti, alebo ja, my sme veľmi senzitívni a citliví, ako vnímaví ľudia a my navnímavame často energiu, alebo teda bolesť aj iných a nevieme s tým pracovať. Nevieme ako. Ja už teda som tie veci pochopila, ale možno príliš neskoro na to, aby som jemu vedela pomôcť. Hej? Že ako pracovať s tými vlastnými emóciami. A toto je, myslím, že tiež niečo, čo tu chýba. Ako také dovoliť si precítiť, dovoliť si cítiť. Nie hneď odsúdiť, že bože, ty prečo plačeš. Mm-hmm. Hej? Že dovoliť si precítiť niečo, čo prichádza. Nespájať to hneď s nejakým dôvodom.
No, pracovať. To bolo presne tak od malička zakorenené. Nie ešte v tých dávnejších generáciách, že chlapec nesmie plakať.
Presne, aj. Presne. Akože dcera sa s tým oveľa ľahšie vyrovnávala, ako boli tam samozrejme tiež nejaké ona si napríklad krávala tvár, hej? Mm-hmm. Že stále to ešte má také, že keď je príliš pod veľkým tlakom, tak si škrabe proste tú pleť. Ale tie formy seba poškodzovia sú podľa mňa naozaj rôzne.
Rôzne,
a
určite.
aj súvisí to aj s tým, že človek napríklad dovolí niekomu, že sa voči nemu zle správa neustále napríklad a teda, že idem vlastne kvázi proti sebe stále nejakým spôsobom. No ale taký zlom nastal s Deniskom vtedy, keď som sa v noci prebrala o nejakej druhej, tak nejako asi to matka cíti. A som teda vtrhla do jeho izby a našla som ho sedieť za stolom nad pohárom vlastnej krvi. A ja som sa samozrejme vtedy zrútila, akože, ale akože hneď som sa stopla, hneď som si začala načítavať v podstate v sebe, že čo urobiť, lebo odsúdiť, kričať po ňom, to nemá zmysel, to proste vedie ešte k horším veciam. Tak som mu len vlastne v tichosti som ho objal, zobrala som mu to samozrejme, povedala som mu, že Denisko, tak toto pokračovať nemôže. Skús nájsť cestu inak. Keď chceš, som tu pre teba, hovor o tom, hovor, čo cítiš. A on mi vtedy sa mi tak otvoril, že naozaj vyšlo z neho úplne všetko povedal a on odvtedy naozaj sám hľadal spôsoby. Ako? Hej, že naozaj sám do tej sily vošiel a proste
ja
sám hľadal.
Mm-hmm.
Hej. Lebo vy môžete ho podporovať, môžete tam byť pre neho, ale ten človek to aj tak musí zvládnuť sám. Takže u mňa bol samozrejme vždy ten strach, že si niečo spraví, pretože niekoľkokrát sa to aj pokusil, že nebolo to vlastne len o tom seba poškodzovaní, ale že naozaj tá bolesť ustila, že ja sa hodím pod vlak a naozaj reálne tam aj na tých kolách sedel. A ja som si vtedy uvedomovala, keď som ho teda našla pri tom pohári krvi, že ja musím prijať, že sa môže stať aj toto. Ja to v sebe musím prijať. Keby som to neprijala, zošaliem. Čiže ja som jednoducho v tom momente prijala, tak toto teraz je. Som tu, aby som mu pomohla, ale musím rešpektovať, ak sa on rozhodne urobiť to inak.
Ako by si vlastne nejak tak odporúčila tým rodičom, že ako komunikovať s takýmto dospievajúcim, ktorý sa seba poškodzuje?
Myslím, že zvládať vlastné emócie v tej situácii je veľmi náročné pre toho rodiča. Aspoň ja som tak vnímala, že každý výbuch môj emočný ho ešte viacej ako keby zranil. Mm-hmm. Čiže vy zostať pokojný, vyhľadať samozrejme určite odbornú pomoc a počúvať ho, byť s ním a naozaj pýtať sa ho, čo cítiš, povedz to, rozprávať sa proste s ním, veľa rozprávať. Aspoň to pomohlo nám.
Mm-hmm. A Denis už má 20 rokov, teda už si tým nejakým spôsobom prešiel. Čiže už k tomu seba poškodzovaniu nedochádza?
Nie, už asi, to je už teraz roka pol, dva možno.
A čo mu pomohlo?
V podstate vám poviem, že ani neviem. To bolo tak, ako to celé vzniklo,
tak to, pomaličky
tak to aj vlastne celé zaniklo. Ale myslím si, že to s tým pohárikom, vtedy to bolo posledný taký krát, posledný. Odvtedy sa to už nestalo. Ale možno, že to bola aj práve tá moja iná reakcia na to celé vtedy, v tom momente. Že možno, že tým, že som zmenila ja pohľad, tak on zrazu sa cítil, že okej, som v poriadku, som tu v bezpečí a už...
Už chce to riešiť a chce vyhľadať tú pomoc pre seba.
Hej. Akože je to veľmi náročné obdobie, teda to bolo pre nás. A myslím si, že ešte stále to není tak, že si poviem, že super, vyhrali sme. Mám tam samozrejme taký reflex, že keď je nahnevaný alebo proste má nejaký smutný deň alebo čokoľvek, tak sa mi zovrie hruď. Ale už sa o tom rozprávame, stále sa o tom rozprávame. Že není to teraz, že zatvorili sme kapitolu a už je dobre.
A už je to tabu.
Nie. Práve, že to je to, že rozprávame sa stále, lebo on stále ako keby prichádza ešte do kontaktu s ľuďmi, ktorí...
Sa seba poškodzujú, alebo...
Áno, ale nie je to aktívne, ale tiež, lebo si to tiež napríklad všimne niekde, lebo ja teda naozaj vnímam, že to je veľa proste. V lete to hlavne vidíte na deťoch alebo na mladých ľuďoch. Takže on si to stále uvedomuje, jednak má teda priateľku, ktorá teda není tiež úplne, že psychicky akože, nie že v poriadku, má nejaké vlastné ťažkosti. A on tam má ten strach teraz. Že on ako keby, áno, on ako keby sa teraz dostal do tej role, že už viem, čo to je, už viem, čím som si prešiel a mám strach o blízkych, ktorých ľúbim. Že tým, že toto som videl, toto som zažil, tak nechcem, aby to zažíval niekto iný, tak som tu pre nich a chápe tých ľudí okolo seba a chce im pomáhať, že má to takto. A ešte mal akože naozaj veľmi dobrých priateľov okolo seba, ktorí
mu tak tiež nejakým spôsobom aj pomohli.
Hej, že to boli tiež také rozhovory. Akože Denis bol vždy taký iné dieťa. On nehral futbal, on debatoval. On je naozaj akože veľmi senzitívny a vnímavý a taký filozof.
Je to obdivuhodné, čím ste si všetkým prešli. Naozaj aj od Denisa, ako to celé zvládol, aj ako ty, ako mamina.
Mne by si mi asi spomenula ešte jednu takú pridruženú tému toho celého. Ako som hovorila o tom mojom ochranárstve prehnanom, tak som vlastne nechtiac od detstva preberala za neho zodpovednosť. Mm-hmm. Čiže on nebol zvyknutý niesť zodpovednosť za svoje činy. Lebo proste on bol také dieťa, ktoré išlo do školy bez tašky. Alebo išlo von so psom, bez psa. Mm-hmm. Že ja som stále mala potrebu ho akože kontrolovať a aby sa mu teda, aby v škole ustal, tak som ja tie pomôcky kontrolovala. Čiže preberala som zodpovednosť, ktorá už dávno mala byť len jeho a mala si za ňu niesť následky sám. A to je téma, ktorou ešte stále akože máme vlastne.
Ešte stále nejakým spôsobom ho kontroluješ, chrániš.
Už si to musím uvedomovať. Normálne si musím dávať po prstoch a zatvárať si ústa. Nie, toto už nie je tvoje. Lebo
v určitom veku by sme ich tie deti mali nejakým spôsobom nechať, nech sú zodpovedné za tie svoje činy. Hej? Čiže keď ide do školy bez tašky, tak on bude niesť tú zodpovednosť, že ju nemá, presne tak.
Presne. A tým pádom pre ňoho to bolo všetko veľa. Uh-huh. lebo to nedokázal uniesť a ja som vyvíjala tlak na ňo, pričom som bola vlastne sama na vine. Mm.
Ja by som do toho tak terapeuticky vstúpila, lebo už ma tu vrtí na stoličke, lebo bolo pomenovaných nekonečne veľa ako keby takých jemných odtienkov toho celého, čo sa v tom, keď sa vlastne mladistý začne seba poškodzovať, deje. Ja ďakujem za ľudskinu otvorenosť, lebo aj mne pomáha potom chytiť tú tému lepšie. A spomeniem hneď toto, čo si teraz povedala, že vlastne a ja to tak dám z nadhľadu, že ono trauma sa nedieje len vtedy, keď sa niečoho deje priveľa alebo príliš intenzívne, ale aj keď sa toho deje primálo a trvá to príliš povedzme dlho. Čiže trauma je vždy v tých extrémoch, v tých polaritách, čiže keď má dieťa príliš veľa pozornosti, alebo ja to volám tak, že keď sa dieťa stane zmyslom života svojho rodiča, tak je to príliš veľký batoh a ten sa pre dieťa, ten je nemožný uniesť. A na druhej strane, keď je teda dieťa, má málo pozornosti, je zanedbávané z jeho uhla pohľadu, alebo čohokoľvek má málo, tak to je znova ďalší typ traumy, ktorý Lucka spomínala pri Denisovi, že bol teda zo strany otca, že prichádzal na tento svet s tým pocitom, že je nechcený. Čiže akoby u týchto detí sa väčšinou skombinuje čosi z tohoto, alebo možno aj oboje a vlastne akoby sa rozhodujú, že kam, na ktorú stranu tej barikády sa postaviť, ale aj na jednej je tlak, aj na druhej je tlak. Čiže ono vlastne vzniká taký zvláštny mechanizmus, že nikdy nie je dosť, je vlastne východisko z toho, lebo vlastne nič nie je dobré. Nikde nie som naplno, neviem, kde mám stáť. A takže to ventilovanie tých emócií a ja mám naozaj také napozerané, napočúvané, nacítené z praxe, že seba poškodzovanie sa začne diať u dospievajúcich, ktorí sú práve veľmi intelektovo vysoko, veľmi senzitívni, veľmi vnímaví. Denis je toho perfektný príklad, lebo on je naozaj veľmi kreatívny, veľmi tvorivý chalan, ktorý má veľa darov, veľa nadania. A človek by si povedal, že Denis dostal si do rúk všetko potrebné, už to len použí. A on tú obrovskú silu a tie obrovské dary investoval, ak to môžem použiť takýmto paradoxným slovíčkom, do toho, aby škodil sám sebe. Aby vlastne svoje telo používal ako nástroj pre ventiláciu tých emócií. Čiže akoby tam je veľa tých aspektov, ktoré som potrebovala nejak tak spomenúť alebo tak lepšie ukotviť.
A Ninka, keď prejdeme teda k tej terapeutickej práci, tak aké sú tvoje skúsenosti s pomocou dospievajúcich, ktorí sa seba poškodzujú?
No ja možno, lebo nás počúvajú určite rodičia alebo ľudia, ktorých sa to nejako, ktorých tá téma pritiahla a buď majú s tým skúsenosť, ale ja veľmi súhlasím s Ľudskou, lebo už len z hľadiska toho, čo ja vidím na tom maličkom mieste, na ktorom pôsobím a pracujem, tak je toho nesmierne veľa. A naozaj to nie je už vec, ktorá ide od 15 vyššie, ale sú to oveľa mladšie deti. A dokonca musím povedať, že už aj deti pod 10 rokov majú prejavy takého nezvládania emócií cez rôzne, samozrejme nie sú takí sofistikovaní, že by chytili do ruky žiletku a vedeli ako na to. Alebo tam už samozrejme aj ten vplyv toho, že všetko si dokážeme vyhľadať a už vieme, ako tú bolesť ventilovať, lebo všetko je na tom Google. Ale tieto malé deti to robia naozaj takým len udieraním sa alebo búchaním si hlavičky o stenu alebo takým zakláňaním hlavy alebo takými pohybmi, ktoré vyslovene, ak sa na ne dospelý človek pozerá, tak musí vnímať, že to je už za hranicou bolesti. A tieto prejavy už sú relatívne od mladého veku a tam je potrebné, a znova Ľudská to aj spomenula, že ja ako matka som tušila, že sa niečo deje. Čiže ja ako terapeut vždy apelujem na takú vnímavosť, takú vybystrenosť zmyslov u rodičov. Všímajte si, keď sa čokoľvek zmení. My niekde vieme, že sa niečo deje, len my sme buď opatrní v tomto oslovovať, alebo sa aj bojíme, čo by sme uvideli, alebo tú myšlienku proste odoženieme, že nie, v našej rodine sa nič nebude diať, lebo my sa veľa rozprávame. A to ja viem, aký je Ľudská rodič, že naozaj sa veľa rozpráva, veľa chce vedieť, veľa sa pýta. Takže Denis mal z môjho pohľadu tú najláskavejšiu matku v zmysle dotazovania sa. Ale zároveň tam bolo aj také nejaké tušenie, že ani toto ešte nie je úplne dosť a on potrebuje ísť ďalej, ďalej, ďalej. A to znamená, že naozaj buďme ako rodičia veľmi vnímaví na aj len malilinké zmeny, lebo ak sa začne diať seba poškodzovať, ukazovanie, tak to nie je viditeľná vec. Na tú vec rodič príde naozaj až o veľa týždňov, mesiacov a dokonca aj tie letné obdobia tieto deti vedia ustať v mikinách a širokých teplákoch a jednoducho to nezistíme. A tak ako u Denisa bola mačka, tak u iných detí je to pád, oškretie, čokoľvek. Oni sú veľmi múdri v tom vymyslieť si tú lož tak, aby bola ešte do nejakej miery aj uveriteľná. Alebo aby to bolo, dajú rodiča dole, že čo sa ma pýtaš na také veci, ja ti o tom nechcem hovoriť, to je moja vec, čo robím so svojím telom. A robia to na miesta, ktoré nie sú tak na prvý plán viditeľné. Vnútorné stehna, záhyby na rukách, kde sa dá dať rukáv a jednoducho nie je to ľahko odhaliteľné. Čiže treba naozaj používať aj taký nejaký šiestý zmysel, že mne tu niečo nesedí, mne sa tu niečo deje zrazu inak.
A na základe tvojej praxe, aké sú najčastejšie príčiny sebapoškodzovania u mladých dospievajúcich?
Samozrejme, že môžeme sa pozrieť, už aj Lucka spomenula, že ona má hypotézu, že to už prichádza s nejakým prenatálnym vývinom. A ja ako niekto, kto sa zaoberá systémikou, tak samozrejme viem, že my na tento svet prichádzame so všetkým tým, čo si nesieme a čo sme napreberali ešte z rodu a z minulých generácií. Jednoducho je naša úloha tu a teraz už sa o mnoho vedomejšie rozhodovať, že čo je naše a čo naše nie je. Ale deti samozrejme nevedia, čo nakúpia, alebo s čím sa identifikujú, alebo čomu sú lojálni a hlavou sa to ani nedá zistiť, po kom opakujú vzorce správania, akú ťarchu si nabrali, už len preto, že prišli na tento svet ako malí záchranári, alebo že sa postavia hneď vedľa slabšej maminy, alebo slabšieho tatina, alebo potrebujú zachraňovať a podopierať chrbát malý veľkému, čo je nemožné, takže sa to nejakým spôsobom prejavuje, ale tak ako som povedala, sú to väčšinou hypersensitívne deti, ktoré naťahajú ešte oveľa viac, ako je to možné energeticky a potom sa s tým jednoducho nevedia vysporiadať, nevedia ako ústiť alebo kanalizovať alebo ventilovať tú emóciu. A je to pre nich také silné, to, čo ľudská označila ako bolesť, že oni zrazu zistia, že ak použijú to telo, tak je to jednoduchšie. Čiže niečo z takého emočného spektra prechádza do tej práce a narábania s hmotou vlastného tela. A ja si pamätám na situáciu, kedy mi aj Denis povedal, že mňa to v podstate uspokojuje, keď sa pozerám, ako mi z reznej rany kvapka krv na zem a čím jej tam bolo viac, tak ja som cítil väčšie uspokojenie. Čiže ono v tom je taká paradoxnosť toho, že vlastne to seba ubližovanie je vlastne kľúč k vlastnej sile. Že oni si tam v nejakom momente začnú pripadať, že majú kontrolu nad niečím, alebo že majú moc urobiť to sami sebe. Čiže tam je taká zvláštna vec, kedy zo slabosti sa to preklopí do sily. A naozaj, ešte keď spomeniem Deniskov príklad, tak ja si pamätám, že keď chodil na tie liečenia a on tam bol rád, lebo on tam presne mal to spektrum tých iných ľudí, detí a on je veľmi múdry, čiže on si v tom celom v tej komunitke našiel naozaj také väčšinou, také kľúčové, také až líderské postavenie. On sa staral, on naozaj potom pomáhal. Čiže on tu v tie momenty, tú svoju silu používal veľmi zmysluplne a ešte aj jemu to dávalo pocit sily.
A myslíš si, že je to takto správne? Že preberá niečo, alebo že chce byť ten líder vo vzťahu k tomu,
ja si myslím, že prečo bojuje? Nie? Ak títo ľudia, ktorí môžu svoju silu použiť na pomoc iným a vedia zdieľať svoju vlastnú skúsenosť, ja si myslím, že možno jedného dňa Denis bude, ak to dokáže z toho, čo si vytvoriť, tak môže byť obrovským, lebo má dar reči, má múdrosť, má senzitivitu, tak môže byť obrovským pomocníkom práve pre decka, ktoré tým trpia, jednoducho nevedia si poradiť, lebo tak ako Lucka povedala, to je začarované kolečko. To je chvíľkový pocit víťazstva. Ja som to dal so svojím telom, ja tu teraz držím svoju silu, ale potom vidí pohár plný krvi, alebo vidí mamu, ktorá je absolútne bezradná, pritlačená k múru, lebo nevie, či má kričať, zúriť a zakazovať, alebo či má objať, vlastne v tej chvíli neobjateľné. Lebo objať krv vlastného dieťaťa je v predstavách to najväčšie materské šialenstvo a zároveň možno je to ten jediný prístup k tomu celému. Povedať, vidím ťa, počujem ťa, cítim ťa a ja to aj rozumiem, čo robíš. Nedá sa mi na to pozerať, bolí ma to. Čiže ten rodič musí byť akoby tiež schopný ísť do toho spektra tých emócií a vyjadrovania pocitov a približiť sa k tomu dieťaťu a možno mu aj podať v tom pomocnú ruku, že on to prvý osloví. Čo sa deje v ňom samom, ako sa mu na to díva, aká je to forma bolesti, s ktorou sa tu vlastne hráme so životom.
Áno, a myslíš si, lebo už sme aj spomínali s Ľudskou, že bolo tam nejaké to slovo ako samovražda, že môže byť spojenie seba poškodzovania so samovraždou?
Nechcem povedať tvrdenie, lebo poviem iné, poviem, že nikdy to nepodceňujme. Nikdy nemáme pocit, lebo mám aj deti, ktoré to urobia raz a potom sa to, povedzme, dlhú dobu nezopakuje a rodič sa upokojí, že ona to iba vyskúšala. Alebo našla si spôsob, my sme jej to zakázali, my sme sa o tom porozprávali a už to nebude. To raz zakúsené jednoducho láka. Je to za hranicou, je to typické pre obdobie puberty, že my testujeme tie hranice a buď to tie deti robia zdravo, lebo to je prirodzené, že to robia, alebo prejdú do čohosi, čo má ešte aj taký nádych nejakej výnimočnosti a už sú chytení v pasci. To, čo je veľmi dôležité povedať, že seba poškodzovanie je reálna závislosť. Je to narábanie s vlastnou silou spôsobom, ktorý ide proti životu. Ale je to závislosť, je to kolečko, do ktorého je ten človek chytený. Takže nepodceňujme ani to, ak zistíme, že sa to udialo iba raz. Lebo to je niečo, trúfam si povedať, presne ako s drogami alebo s alkoholom, že jednoducho to je nalepené na toho človeka, trúfam si povedať, že celý život a vždy tam bude musieť byť nejaká kontrolka, a aby ten človek vedel, že všetky svoje schopnosti, dary prežívania a aj neschopnosti potrebujem použiť pre život, nie proti nemu. Čiže o tom treba, aby sa hovorilo a ja som veľmi vďačná náruči Ľudské všetkým, ktorí tieto témy otvárame a ideme tam naozaj až na dreň, že pomenúvávame až naozaj detaily, lebo v tejto téme je stále ešte zahmlená.
A keď prejdeme už spomínanej prevencii, tak aké preventívne kroky by sme mali uskutočniť, aby nedochádzalo k seba poškodzovaniu?
A tým, že v mojej naozaj praxi sa to deje aj s deťmi pod 10 rokov, tak ja mám pocit, že my už ako rodič vieme, že aké dieťa prišlo do našej rodiny. Že my, ak si všímame tendencie, ak si všímame odlišnosti, ak si všímame to, ako je zvládaná akákoľvek emočnejšia situácia, či to dieťa vie to prejaviť, či ide do kriku prirodzene, alebo sa vie jedovať, alebo sa hnevá, alebo či tam je už prítomné niečo, kde rodič potrebuje spozornieť.
Tak on nejakým spôsobom potláča tie emócie v sebe? Keď prejdeme vlastne z toho psychologického hľadiska, že čo môže byť nejakou, nie že predispozíciou, ale spúšťačom, dajme tomu, že keď ako ja, rodič, by som videla, že moje dieťa je hypersenzibilné a príliš veľmi vysoko citlivé, tak si mám všímať nejaké tie emočné reakcie, ako ona vlastne, alebo on reaguje
nielen, vo vzťahu nielen situáciám? Emočné, ale aj telesné. Ja mám pocit, že to je vždy také spojené, že my vidíme, že tie deti reagujú nejakým spôsobom, že ten nekľud nie je len prirodzenou emočnou vlnou, ale že niekde sa ide za hranu. A ja poznám veľa rodičov, ktorí mi povedia, že moje dieťa absolútne nemá pocit princíp seba záchovy, že sa vrhá, púšťa do situácií a nemá tam nejakú kontrolku. Alebo tá emócia je vyjadrovaná prísilno, alebo naopak je zamočaná a nie je vyjadrovaná vôbec, že iba popisuje stav, iba som veľmi v ráciu, iba som veľmi popisný. A toto sa stalo, tak toto prebiehalo, takýto som mal deň, ale nevie chytiť tú vlastnú emóciu. A nevie ju dať do slov, alebo nevie ju dať do prirodzeného pohybu. A niekde sa deje extrém. A ono to nie je úplne na prvú hneď viditeľné, ale mám pocit, že my rodičia sme múdrejšie, ako si myslíme. A len chytať ten tichý hlas je niekedy náročné, lebo nás to málo kto učí. Málo kto nám povie, že všímaj si detail, všímaj si energiu, všímaj si farbu hlasu, všímaj si to, čo ti to dieťa vlastne komunikuje, kedy to komunikuje, kedy je práve naopak uzavreté, kedy sa zatvára do izby, kedy chytá mobil a odpája sa. A ono to je taká zvláštna napojenosť a nenapojenosť na telo, lebo na jednej strane je tam aj prítomná tá také až emočné znecitlivenie, že tie emócie majú takú nadvládu, že to telo až necíti tú reálnu bolesť, ale na druhej strane to telo je na ňu používané.
A pomoc takýmto ľuďom, že akú liečbu by si ty odporúčala ako psychoterapeutka?
Ono, ja neviem, či úplne použiť slovičko liečbu. Ja sa teda k liečbe, nie som psychiater, takže k tomu sa vyjadrovať nebudem, ale ja mám pocit, že každý takýto prípad a oni tie deti niekedy nespolupracujú, lebo to sú deti naozaj, s ktorými to si netreba predstaviť, že len im dať prijatie a pochopenie, oni budú rozprávať. Oni nebudú rozprávať. Oni tým pádom, že to nevedia pomenovať, tak oni to nebudú robiť ani pred terapeutom, nech by bol akýkoľvek schopný. Ja som mala terapie, kedy sa mi to dieťa nedokázalo ani pozrieť do očí, ale sme si lahli dolu na podlahu a pozreli sme každý svojím smerom a boli aj dlho ticho, kým sa povedala nejaká veta. Ale tá veta, keď sa povedala, tak už bola veľmi dôležitá a ja vždy idem cez to objavovať proste tie dary, lebo keď človek pocíti, že mám aj nejaké iné dary ako toto, čo robím, čo si volím a tie niekoho zaujímajú a tie majú pre svet význam a Denis napríklad v tom období hral na gitaru, skladal texty, robil naozaj cez tú hudbu, cez to slovo nádhernú prácu a už len to, že či mamina alebo nejaké bližšie okolie alebo ja sme na tom upriamili pozornosť, chceli o tom vedieť viac. Zaujímali sme sa naozaj o tú aktivitu, tak sa vlastne trošičku tá jeho pozornosť presmerovávala. Čiže chytiť tú výnimočnosť u toho dieťaťa, ono sa to nedá úplne v zariadení, ktoré má len nastavený princíp, lebo samozrejme závislosti sa riešia cez absolútnu kontrolu dňa, kedy sa čo bude robiť, ako, čo mu budeme ako keby v úvodzovkách cvakať kartu, odkláňať cez ten denný program, ale to dieťa v tom dennom, presnom, jasnom, striktnom programe neuvidí tú svoju výnimočnosť. Čiže potom z tých liečení odchádzajú deti, ktoré častokrát nie sú proste napojené na seba, ale iba dostali ako keby nejakú barličku, ktorá keď prídu domov, tak je pustená za 5 sekúnd. A čiže to dieťa ako keby keď nedostane príležitosť sa spojiť s tou vlastnou výnimočnosťou a nájsť si tú svoju cestu životom a nech by bola akákoľvek. Tá cesta nemusí byť veľká pre svet. Tá cesta musí byť veľká pre to samé dieťa, že počuté v detailoch jeho malinkých talentov. A ja mám pocit, že to je tá cesta.
Na záver by som vás obe chcela poprosiť, aby ste možno spoločne dali odkaz mladým ľuďom, ako prekonať, zvládnuť tieto pocity emocionálnej bolesti, prípadne ako o svojom probléme rozprávať s rodičmi, učiteľmi, kamarátmi, kde ako vyhľadať prípadnú pomoc.
Určite rodičom malých detí by som odporúčala venovať dieťaťu pozornosť tak, aby to dieťa emočne silnelo. To znamená prijímať každú jeho emóciu a učiť to dieťa, že je to v poriadku, čo cítim. Aby vedelo byť naozaj prijaté v tom spektre tej svojej vlastnej osobnosti. Hej, že keď sa hnevám, tak je to v poriadku. Hnevaj sa. Hej. A naučiť ho, ako tie emócie vedieť spracovať alebo inak vyjadriť cez malbu, cez niečo iné. A keď už je situácia naozaj vážna a zistili teda, že sa to deje, tak naozaj zachovať pomoc. Sú úžasní ľudia, ktorí pomáhajú, ktorí sú naokolo, dovoliť si prijať tú pomoc, nebyť na to sám. To je veľmi dôležité. A prijať aj tie svoje vlastné emócie s tým súvisiace. A byť autentický voči tomu dieťaťu. Nie útočný, ale autentický. Nie ty mi to robíš, ale ja toto cítim. Autenticky sa pred tým dieťaťom vyjadrovať. Aby to dieťa nedostalo pocit, že je na vine za to, že rodič trpí, lebo to zase sa všetko cyklí. Takže asi tak.
Možno aj uznať to, že to nie je čosi, čo sa vyrieši jedným rozhovorom a za 24 hodín, že to je cesta aj pre to dieťa, aj pre toho rodiča. Pre rodiča v tom, že byť takisto zraniteľný a otvorený všetkým emóciám, aj vlastným, aj emóciám toho dieťaťa, čo je náročné a zachovať si takú nejakú dôveru v ten život. A dôveru aj v to dieťa, že niekde aj ono to áno životu prirodzene hovorí. A tá dôvera je tam veľmi dôležitá. A mám pocit, že to sa udialo v tú noc, kedy sa niečo zvrátilo, že ty namiesto toho, Luci, keď si videla obraz, ktorý je pre rodiča v podstate neprežiteľný, tak napriek tomu si tam niekde dala dôveru a vyjadrila svoju vlastnú emóciu a jednoducho si len zostala s tou situáciou. A že tam to bolo niekde zachytené, že toto sa udialo, tak toto je a dávame dôveru tebe, sebe, životu, že nás z toho nejako vyvedie a poďme tam spoločne, aké to boli.
Ďakujem veľmi pekne, ďakujem Lucka za veľmi silný príbeh, ktorý si porozprávala, čím ste si s Denisom obaja prešli a ďakujem, že si mohla o tom hovoriť, otvorene hovoriť, aby si mohli vypočuť, či už rodičia alebo mladí dospievajúci a že nie sú v tom sami. Nikdy nie sú v tom sami, tak ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem aj ja za pozvanie.
A ďakujem aj tebe, Ninka, za tvoj terapeutický pohľad.
Ďakujem aj ja a iba poviem, že je to život. Proste je to život a toto nám život prináša a statočné je postaviť sa tomu, neodmietnúť to a zároveň to ani neprijať. A byť niekde v strede a jednoducho možno dôverovať, podať si pomocnú ruku, držať si chrbát a jeden druhému, druhý prvému a hovoriť o takých veciach. Ďakujem, že môžeme.